Novus Parlamenti Europei Presidens. Antonio Tajani electus est, qui Parlamento Europeo preeset. Ille vir ex Italia ortus, olim unus eorum erat, qui factionem Forza Italia condiderant, et Silvio Berlusconi, ministrorum presidenti Prestino, est amicus. Tajani presidens succedet Martin Schulz, Democrate Sociali, qui cancellariatum Germaniae petit. Status extraordinarius permanet. Impetus terroristicus ultima nocte anni preteriti in urbe Istanbul ab Islamista ex Usbekia orto factus est. Hoc impetu unde quadraginta homines necati sunt. Quo facto allegatis Parlamenti Turciae status extraordinarius per tres menses prorogatus est. Qui status mense Iulio post seditionem militum ad irritum factam constitutus erat. Illi terroriste, qui ipsi se civitatem islamicam nominant, confessisunt se auctores huius impetus fuisse. Profugorum numerus minor. Numerus eorum, qui in Germaniam profugerunt, anno preterito valde diminutus est. Ducenti tantum octoginta milia hominum huc pervenerunt, ut ab bello civili vel insidiis tuti essent. Numerus autem asylum petentiam major est in Germania, quam in ceteris viginti septem civitatibus unionis europae universis. NPD factio non vetita. Summi Germaniae judices negaverunt factionem NPD esse vetandam. Quod civitates Germaniae anno bis millesimo tertio decimo postulaverant. Judicibus quidem persuasum est, eam factionem id agere ut constitutio Germaniae tollatur, sed non satis auctoritatis ei esse, ut status civitatis liberalis et democraticus subvertatur. Illi factioni hoc tempore in nullius civitatis Germaniae parlamento sedes sunt. Mare Balticum litora obruit. Mare Balticum procella magis in tumult quam his decem annis, quod litoribus Germaniae magna damna atulit. Rugie et usedi in insulis, colles arenosi abrupti, vie fluctibus obrute, agares aquis contecti sunt. In urbibus quoque inundationes facte sunt, in his Lubecae, Flensburgi, Wismariae. Plures peregrini quam umquam antea. Via Jacobica, que fert Compostellam ad fanum Sancti Jacobi, anno preterito ad ducentis octoginta ferre milibus peregrinorum ingressa est, qui numerus est major quam umquam antea. Ut diploma accipias documentum peregrinationes opportet ad ipsum fanum spatium centum kilometrorum pedibus, vel ducentorum kilometrorum birota perfeceris. Inter peregrinatores Germani post Hispanos et Italos frequentia tertium locum obtinebant. Statua Romana reperta. Victoria aenea inaugurata, quae ubi esset a secundo bello mundano finito incertum erat, Petropoli in Museo Eremitage inventa est. Illa Victoria Calvanotensis quae dicitur, post bellum praeda in unionem sovieticam deducta erat. Ex inscriptione cognoscipot est, hang statuam alatam Marco Aurelio et Lucio Vero imperatoribus dedicatam esse, qui ab anno centesimo, sexagesimo primo, ad annum centesimum unde septuagesimum rexerunt. certamen cartarium in stadio visorgis. Breme in stadio visorgis magna certamina pedilusoria fieri solent. Maximum autem certamen quadranes in edibus stadii visorgis fit, cum ibi lusores cartarii de campionatu bremensi ludi bridge et espons nominati certant. Ante diem sextum idus januarias huius anni ducenti quinquagenta quator lusores certamini interfuerunt. Id enem licet non solum optimis lusoribus civitatis, sed etiam omnibus premensibus, quibus hic ludus cordi est. Victores e certamine exierunt natu minimi omnium lusorum. Alexander Stud, viginti tres annos natus, qui quondam in scola hunc ludum didicerat, et ubique Germanie certaminibus inter esse solet, et Paul Ort, unde triginta annos natus, quiam quinque annis ante, campionatum mundanum studentium adeptus erat.